veel kord siis hea meel tervitada siin teid kõiki ja on siis ettekande aeg rääkida õigus- ja kohtusüsteemi arengust. No kõik need viimased aastad on meie jaoks olnud üks suur kriis ja keeruline aeg ja kui see lootus nüüd selle aasta alguses, et lõpuks saame ehk rahulikuma elu peale on pöördunud, koronaviirus küll hakanud taanduma, et me saame tavapärase elu juurde tagasi pöörduda, aga paraku veebruarikuus šokeerisid meid siis uudised sõjast Euroopa pinnal ja jälle peame mõtlema, kuidas me erinevates kriisides toime tuleme ja arutama selle üle ja arutame seda ka täna sellel täiskogul. Erinevate kriiside taustal seisame siis aga silmitsi laiulatusliku põlvkonna vahetuse teemaga, mis tähendab, et peame üha enam pingutama ka uute kohtunike värbamise ja kohtunikuks saamise eelduseks oleva juriilise hariduse kvaliteedi tagamisega. Ja sissejuhatuseks, aga nüüd nagu traditsiooniks juba saanud, teen teile ülevaate kohtunikkonnas siis aasta jooksul toimunud liikumistest, tendentsidest. Nüüd eelmisest täiskogust, mis siis toimus eelmise aasta juunis samamoodi, on siis emeriteerunud meil 9 kohtunikku, kellest siis 4 esimese astme kohtust, 4 teise astme kohtust ja 1 siis riigikohtust. Ka tänasel täiskogul osaleb siis ikkagi märkisväärne hulk emeriitkohtunikke, kui see 40 tükki on neid registreeritud ja on rõõm teid siin näha ja head meelt tunda, et olete ka pärast teenistust lahkumist ikka valmis aktiivselt kohtusüsteemi ja kohtunikkonna jaoks aktuaalsetel teemadel kaasa mõtlema. Kahjuks on meil ka kurvemaid uudiseid. Hiljuti lahkus meie seas siis jäädavalt meie endine kolleeg, pikaaegne riigikohtunik Henn Jõks. Ja riigikohtule siis teadolevalt on ka saastuseks lahkunud tema riigikohtunikud Valeri Lõõnik ja Sire Tromp ja teeks ettemärku siis hetkeks vaikida nende mälestuseks. Võime tõusta ka. Aitäh. Nii see elu on. 2022. aasta aprillis sai Eesti kohtusüsteem juurde 6 kohtuniku kohta üle hulga aja. Mis tõttu on meil nüüd kokku ajutuselt 249 kohtuniku ametikohta, millest on siis täidetud praegu 240. Ja kohtuniku kohtade täitmiseks esimese ja teises kohtuastmes on aasta jooksul kuulutud välja 4 konkurssi 23 kohtuniku kohale. Konkurss on veel käimas 6 Harjumaa kohtu kohale, 1 Pärnumaa kohtu kohale, 3 Tartumaa kohtu kohale, 1 Tallinna halduskohtu kohtuniku kohale. Kandidaate seas on olnud vandeadvokaate, kohtujuriste, prokuröre, riigikohtu nõunike kui ka juriste mujalt. Ja traditsiooniselt me oleme ka näidanud uusi kolleege, kes meil siin kohal on, ja neid teadustanud, et nad näiteksid ka teistele. Tänne ringkonnakohtusse on kohtunikuna ametse asunud uuestama Kea Lepik. Kead? Ei ole. Või on? Ei ole Kead. No tervitame Kead. Inna Ombler. Innad ka ei ole. Kujutse ette, et uued kohtunikud, aga üldse niimoodi ei taha meiega siin liituda. Küll aga meil on olemas 3. Kandidaat, keda ma näen vähemasti. Neve Uudelt, ole hea. Näita ennast teise Ralja Nikola kohtus. Nii. Harjumaa kohtus. Priit Kama. Ole heita. Kui keegi veel ei tea juhuslikult, milline sa oled. Anna Liiv. Kädi Satsik Korn. Tervitame. Nii, Tartu maakohtus on meil ka uus kolleeg Triin Harak. Nii, tervitame Triino. Viru maakohtus on meil 3 uut kolleegi. Anneli Alekand. Anneli, tervitame ennast. Olga Dorogan. Olga. Ja Regina Lebedeva. Nii, kas Reginat ei ole. Nii, kohtusüsteemi sees on liikunud siis 2 kohtunikku. Maakohtust siis ringkonnakohtus, Harju maakohtu kohtunikuna töötanud siis Janika Kallin ja Iris Kangur Koncharov, keda me tunneme, me ei pea teid vaatama, on siis asunud ametse Tallinna ringkonnakohtu kohtunikena. Ja lisaks on siis 1. märtsis 2022 liikunud ringkonnakohtust Riigikohtusse Heili Sepp. Nii. Ja kasutan võimalust, soovin uutele kolleegidele või siis ka ametit vahetanud kolleegidele jõudu rahuliku meelt selget südametunnistust õiguse mõistmisel. Juba selle ülevaate põhjal saab ka täheldada, et järjest enam uusi kohtunike on meile süsteemi sisenemas ja põlvkonna vahetus raugemise märke ei näita. Ametsolevate kohtunike keskmine vanus selle aasta alguses seisuga on 49,3 aastat. Kuid siis lähema 5 aasta jooksul on õigus pensionile jääda ka lausa 69 kohtunikul. Ja suurel osal nendest tekib pensioniõigus juba järgmisel aastal. Ja siis täitub 93. aastal ametis nimetatud kohtunikel 30 aastat teenistust kohtunikuna, mis annab siis õiguse välja teenitud aastate pensionile. See tähendab, et kohtuid ootab ees siis tõsine väljakutse leida kvalifitseeritud kandidaadid ja täita kohtuniku kohad. Ja vaatamata sellele, et kohtunikkond on saanud täiendus kohtujuristide seast ja lihtsustud on advokaate prokuride liikumist kohtusüsteemi ning seni on kohtuniku konkurssidel kandidaate jätkunud, on siiski tõenäoline, et varsti seisame me silmitsi kõrgelt kvalifitseeritud juristide puudusega. Ja see on tingitud nii huviliste vähenemisest üldse kohtuniku amete vastu kui ka ebaühtlasest õigushariduse kvaliteedist. Mõlemast ma räägin paar sõna allpool. Asi, millest me taha muidugi rääkida, on see, et pidevalt on vähenemas kahjuks meeste osakaal, nii kohtunike kui ka üldse juristide hulgas. Muret tekitav, et õigusteaduse üliõpilaste hulgas on kohati langenud poiste osakaal 10% ja väiksemani. Nii et tulevik tundub meil meeste jaoks hääbuv, et mitte öelda hävitav need olevat. Et peame mõtlema, mis on selle taga, miks see nii on olnud ja kas me tegelikult peaks kuidagi püüdma ikka soolise tasakaalu poole minu mõelest. Nii. Kui olukord oleks vastupidi, ma arvan, siis oleks selle juba ammu alarmeeritud. Aga nii see elu juba on siin maailmas. Nüüd on igati mõistetav, kui rääkida õigusharidusest, üliõpilastel antakse võimalus valida erinevate huvipakkuvate tänapäevaste õppekavade vahel õigustatus valdkonnas, kombineerides neid õpingutega ka muudes valdkondades. Samas on küsitav, kas need teadmised on ka siis piisavad võimaldamaks töötada klassikaliste õiguselukutsetel, kohtunik, prokurör, advokaat, aga nootar või ka kohtu täitur. Olen seadnud õigusõppe kvaliteedi korduvalt kahtluse alla ja lõpetaja teadmiste taseme ja arvan jätkuvalt, et probleemi eitamine ja vastutus üksteisele veeretamine tuleks lõpetada. Kahjuks puutun ma sellega ikka kokku, et ikka ei taha keegi tunnistada, et midagi on halvasti, vaid keegi teine on alati süüdi. Tegemist on riikliku probleemiga. Me oleme olukorras, kus õiguse mõistmise eriti süüdeo valdkonna, õigusnõustamise avaliku halduse valdkonnas on puudus heal tasemel juristidest. Ja just nimelt süüdeo valdkonnast mulle tundub, et on see esimene punane laternedi kiiremini tulemas, kus üldse kandidaate on varsti ei olegi meil. Et see huviga ja ka noortel me õigusega just selle valdkonnaga tegelemise vastu on kuidagi väga leige. Kurb on ka vaadata pealt, kuidas õigusteadus sellisel kujul rahvusteadusena on hääbumas. Ei tohiks lubada kogu õppe suundumist tasulistele kaugõppe vormidele, mis on paraku just praegu võetud ka Tartu Ülikoolis suunaks. Ja see võimalda minu hinnangul vähemasti piisavalt õigusteadmiste omandamist muu töö kõrvalt. Vastupidi, akadeemiline õigusharidus peaks põhinema ülekaalukalt päevasel süsteemse programmi ja rangete hindamiskriteeriumite kontaktõppel, kus on kombineeritud iseseisev töö rühmatööga ja üliõpilised saavad keskenduda täielikult õppimisele. Seejuures võiks riik finanseerida akadeemilise kõrgkvalifikatsiooniga juristide ettevalmistamist ülejäänutele, aga võimaldada tasulist õpet nedi. Ja ilmasuguste trikitamist, et nagu see praegu toimub. Loobuda tuleks 3+2 õpetamissüsteemist minna üle 5 aastas integreeritud põhiõppele. Kriitiliselt tuleks suhtuda välismaist õigusalade diplomite tunnustamisse võrdsena Eesti magistri kraadidega. Et meil siin tegutsevate juristide osas see latt läheks natukene kõrgemaks. Kahtlusi õigushariduse kvaliteedi suhtes kinnitab asjaolu, et aastatel 2017 kuni 2020 tegi kohtuniku eksamit 131 inimest, kellest esimesel korral sai sealt läbi vaid 35, teisel korral 8. Seejuures on järjepidevalt vähenemas ka eksamit teha soovivate inimeste hulk. Kui 2017 soovis eksamit teha 58 inimest, siis eelmine aasta ainult 29. Nii et need numbrid näitavad, et olukord on tõsine tegelikult. Samasugune statistika vaatab vastu ka teistel õiguselukutsetel korraldatud eksamite tulemustest. Seetõttu vajab kõrge kvalifikatsiooniga juristide leidmiseks lahendamist ühest küljest õigushariduse probleem, teisest küljest tuleks üle vaadata ka kutseeksamite killustatus. Ja igal juhul mina vähemasti toetan õiguserialade eraldiseisvate kutseeksamite kokku liitmist, et lõpetada ka liiga varakult ja liigselt spetsialiseerumine, üksteise dubleerimine ja ressursside raiskamine. Justiitsministeeriumi ettevõtmisel valmimas eelnõu juristi eksamist, millega hinnatakse õiguselu kutsesse pürgijate võimet rakendada oma töös Eesti kehtivast õigus sellest, aga räägib meile lähemalt siis kolleeg Urmas Voolens. Kuidas praegu läheb kohtusüsteemil? Avalikuses räägitakse kohtutest ja kohtumenetlustest tihti sellisel, kriitilisel, et mitte öelda ka halvustaval toonil teinekord. Ikka on aru saam, et kohtuveskid jahvatavad aeglaselt ja asjade menetmine venib ja aeglalt keegi räägib, et kohtunik on ka kallutatud ja kas on ka usaldusväärsed, neid rünnatakse. Meedias on see hiljuti ka siin aset leidnud. Kui me nüüd vaatame ennast kaugemalt, siis iga-aastased üle-euroopalised võrdlustabelid kinnitavad, et Eesti on Euroopa Liidu liikmesriikides üks tõhusama kohtumenetlusega riike. Värske õigusmõistmise tõhususe tulemustabel, Justice Scoreboard, millega hinnatakse kohtusüsteemide sõltumatust, kvaliteedi efektiivsust, näitab Eestit igati heas valguses. Eesti esimestme kohtud paigutatakse seal siviili haldusasjade lahendamiseks kuluva aja võrdluses Euroopa Liidus teisele kohale, meid edestab ainult Taani. Kokkuvõtvalt on Eesti kohtumenetluse kiirus kolmes kohtuasmes siviili ja kaubandusasjades on Eesti seal viiendal kohal ja haldusasjades neljandal kohal Euroopas. Et midagi meil häbeneda selles osas ei ole kuskil. Samuti paistab Eesti kohtusüsteem silma siis kaasaegsete infotehnoloogiliste lahendustega. Edasiminek on lapsesõbraliku menetluse välja arendamisel siviil- ja kriminaalmenetluses. Ka Euroopa komissioni raportites õigusriigi kohta märgitakse, et Eestis kasutusel võetud digitaalsed lahendused aitavad tagada hea juurdepääsu õiguse mõistmisele ja paindlikkuse kohtusse pöördumisel. Ja iseäranis kasulikuks osutusid need siis meil pandeemia ajal võimaldades siis ka neid erinevaid kaug kohtumenetuse variante. Ei ole etteheiteid olnud Eesti nendes raportides ei Eesti kohtute sõltumatusele, lahendite kvaliteedile ega kohtute efektiivsusele. Välisvaate kõrval saab rääkida ka siseriiklikest hinnangutest kohtusüsteemile. 2021. aastal tehti institutsioonid usaldusväärse uuring, mille kohaselt siis usaldab Eesti kohtud koguni 71% vastanuist. Aasta varem oli see 63%, nii et tegelikult me oleme väga, väga heal seisus need oleme selles mõttes, et ei ole meil siin nuriseda midagi. Kõnekas on ka eelmisel aastal tehtud menetlusosaliste rahulolu uuring, kus siis professionaalsete menetlusosaliste rahulolu kohtuniku tööga oli väga kõrge. Eesti kohtusüsteemi pidas selle järgi usaldusväärseks kooni 97% professionaalsetest menetlusosalistest. Nendest omakorda 34% pidas seda kohtusüsteemi väga usaldusväärseks. Kohtulahendis saanud mitteprofessionaalsed menetlusosalised pidasid usaldusväärs kohtusüsteemi 58%, kuid arvestada tuleb, et neid oli ka palju selle hulgas, oli ka neid, kes said kaotasid kohtus tegelikult. Ja ikkagi oli see protsent väga kõrge. Kokkuvõttes kahe gruppi vahel oli usaldusväärs hinnang 78%. Kuid kohtunikud ei tee oma igapäeva tööd sugugi nende rahvusvaheliste tabelite ja uuringute nimel. Olulisem nendest on ikkagi asjade lahendamise kvaliteet, õiged põhjendatud arusaadavad lahendid mõistliku aja jooksul. Paraku on siin meil ikkagi muret tekitavaid tendentse. Menetlusstatistika kinnitab jätkuvat kohtuasjade arvu suurenemist. Ja vähenemist, õige vähe oli meil süüde asjades. Aga kõige abul mujal on paraku tendentsid teissugused. Eelmine aasta saabus maakohtutesse lahendamiseks 34 251 siviilasja, mida on kuskil 600 asja rohkem kui aasta varem. See tähendab, et igal maakohtunikul tuleks siis statistilise keskmise järgi aastas lahendada 360 asja, mida on märkimisväärselt palju. Maksekäsu kiirmeelse asjade arv on veidi vähenenud, et kuid ometiga on ikkagi oluliselt kõrgem kui veel 2019 täitmisasjade arv suurenes oluliselt. Rahvusvahelise õigusabi asjade hulk tõusis 16%. Võibolla isegi kõige rohkem muret tekitav on halduskohtutele esitatud kaebuste arvu suurenemine eelmisel aastal võrreldes 2020. aastaga, see on koguni 14%. Mis on ikkagi väga suur tõus, me peame mõtlema halduskohtusüsteemi suutlikkusele ja võimalikule tugevdamisele. Ja seda ei saa põhendada ainult koronakaebustega, nii-öelda koronakaebustega, aga tundub, et neid kaebus on tulnud mitmes muudki valdkonnast, selge keskkonnast, aga ka maksusotsiaal, välismaalaste, ehitusplaneerimise õigus puudutavates vaidlustes. Ringkonnakohtutes on olukord ka päris raske. Sellepärast, et on tulnud aastaga juurde ringkonnakohtutes siviilasjades kaebus 9% ja haldusasjades koguni 20%. Viiendik on juurde tulnud ühe aastaga, mis on ikkagi on muret tekitav, ütleme siis niimoodi. Ja kuna siis seejuures pole oluliselt muutunud esimese kohtuastmes tehtud lahenda vaidlustumise protsent, ongi see asjade arvu kasv tingitud siis eelkõige üleüldse kohtuasjade arvu suuremist, ei oska teisi järeldusi siit teha. Ja seetõttu ka see asjade lahendamisele kuluv aeg hakkab tasapisi venima meil. Ja kui võrrelda näiteks Harju maakohtus siviilasjade menetlusaega, siis võrreldes 2017. aastaga, see oli eelmisel aastal menetlusaeg koguni 46% pikem nedi. Nii palju on siis nende nelja aastaga toimunud siis. See liikumine, seda tendentsi on aga näha kõikides kohtutes, kui ei ole piisavalt kohtunik, ega ole ka mõeldud tervikuna ikkagi kohtute koormuse püsivale ühtlustuse menetluse optimeerimisele. Menetlusest ikka näitab, et need senised õiged meetmed, uued kohtuniku kohad ja ka asjad ühekordne ümber jaotamine on teatud leevendust andnud, aga mitte püsivad need. Täiendavad kohtuniku kohad on tihti ka kaasnud muidugi seadusemuudatustega, mis töökoormus suurenevad. No, muret tekitavad arenguid näitab ka Eesti kohtunike ühingu selle aasta alguses valminud töökoormuse küsimustik, mille järgi siis 71% kohtunikest peab oma töökoormust pidevalt või enamasti ülemääraseks, loeb seda ka demotiveerivaks 80%. Ja selle küsimustiku kokkuvõttes nähtub, et ülemäärase töökoormuse tõttu töötab enam kui 40 tundi nädalas igal nädal 61,3% kohtunikest. Ja väljaspool tavalist tööaega, see olgas nädalavahetusel igal nädalal 55,9% vastanutest. Pooled vastanutest kuskil märkisid, neil tuleb ühe nädala jooksul kirjalike materjali läbi töötada keskmiselt üle 500 lehekülje. Ja lisaks kulub siis aega ka istungite pidamisele loomulikult. Töökoormus, stress avaneb mõju siis kohtuniku elule ja ei paista sugugi hea välja, ütleme siis nii. Seega tuleb ka mõelda siis, et kuidas me siis motiveerime neid ametis olevaid inimesi, kui ka kuidas me selles olukorras siis uusi inimesi tahame värvata. Millega me siis suudame üldse meelitada ka noori? Nende numbritega me ei meelita neid, eks ole. Tänapäeva noored ei taha nii palju enam tööd teha, ma arvan. Aga nii moodi üldse seda tööd teha. Ja see on, ütleme, meil tõsine väljakutse, et kuidas siis ikkagi leida, et see ei ole ka ainult kohtuniku palk, eks ole, kui selline, et mis on ju isenest nagu konkurentsivõimeline, ma arvan, juristide ringis. Aga siiski tuleb mõelda, ütleme, nendele ka teistele garantiidele, millest siis ma loeksin praegu meie võibolla number üks käiguks saada tagasi see töövõimetuspensioon ikkagi ometigi need, mis siis vähemalt mingigi garanti ületöötamise vastu oleks see teadminegi, et see on olemas. 2013 töövõimereformiga meil, ütleme niimoodi, ma siis alatult kaotati need, et nii see käik tehti. Ja praegu siis puudub kohtunikul võimalus väärikalt ametist taanduda, kui ta tervise tõttu on kestvalt võimetuma tööülesandeid täitma või pole seda võimeline täitma täies mahus, sest et ta kukuks oma sissetulekult väga oluliselt. Oli ka ettepanek meil kohtute seaduses, väljatöötamiskavatsuses, et see muudatus tuleks, kahjuks see sealt jäeti välja sealt eelnõust, Riigikogus on teinud ettepaneku sellega lisada, me seisame selle eest ka, kui see eelnõu on Riigikogus ja üritame seda sinna juurde saada. Minu mõelest on väga vähe argumente, miks seda mitte teha. No teine asi, millega ikka ka tegelda võiks, on see, ja me üritame tegelda, on see staasitasu, võimalik motivatsioon nüüd pikema staasiga kohtunikele, siis selleks, et oleks huvi ka kauem kohtusüsteemis olla ja võimalik, et ka siis ikkagi üritada saavutada kas või mingisugused täiendavad maksed pensionisambasse, mis aga võiksime endale vast saada just eelkõige teistest juristi ametitest inimesi juurdes, et meelitada inimesi siis ka selle võimalusega ja lisaks ikkagi selle pensioni puudumine, sellisel kujul, nagu ta praegu on, võib ühel hetkel tekitada meile, ma arvan, ka põhiseadusküsimuse kohtuniku ametivanuse üle määrast, ühel hetkel, kui tuleb esimene kohtunik ametivanuse saabumise tõttu ametist vabastada, kellel riigi poolt pensioni on tagatud ei ole sellisel kujul. Et see tõttu selle probleemiga võiks mõelda ja tegelda. Lisaks peaks siis tegelema kohtusüsteemis vertikaalse horisontaalse arenguvõimaluste loomisega ja praegu justiitsministeerium sellega on ju ka, selle on ka ette võtnud, et täiendavad võib-olla juhtimistruktuure osakondi luua ja võimalusega ka kohtunikele ennast teostada ja mingisuguseid karjääri muudatusi teha. Samuti on oluline pakkuda ajakohaseid koolitusi võimaldada ka kohtunikel ulatuslikumate lihtsamalt siis ajutselt töötada teiste kohtute, täitevõimuasutuste, haridusasutuste või ka rahvaste organisatsioonide juures. Seni on neid roteerumisvõimalusi kasutatud, aga vähe suhteliselt, eriti Eesti sees. See juures ülikooli roteerumist pole kordagi kasutatud. Ja selleks keskseks takistuseks on muidugi kolleegidele lisanduv töökoormus ühelt poolt ja teiselt poolt siis ebakindlus ametisse tagasi pöördumise osas. Seetõttu võiks mõelda sellele, kuidas nende teemadega paremini edasi minna. Et siit ka leida mingid motivatsioone. Just nooremad kolleegid on aga ka siis püstitanud küsimuse, et kas need kõik kohtunikele seatud tegevuspiirangud on ikka õiged ja äkki ka need, nende ülevaatena võib-olla motiveeris ka kohtunikamist tulema. Eelkõige on räägitud siin just nimelt investeeringute tegemisest ja nende haldamisest, et teenida endale ka siis sama võimaliku pensioni lisa, kus kohtunikud on täna võrreldes teiste inimestega oma investeeringute haldamisel kahjustatud nende tegevuspiirangute tõttu. Nii, nüüd loomulikult tuleks läbi arutada, mida siis kohtunikud siis võiksid veel lisaks teha. See ei saa olla samas ka põhiline eesmärk, kohtunikud teeksid kohtuniku tööd, et nad nüüd igal pool mujal siis meil töötaksid. Aga mingi tasakaal ja mingi küsimus siin küsima tuleb püstitada. Nii, nüüd viimasena räägiksin siis sellest olemasolevast olukorrast ja mis on siis tekkinud selle aasta veebruarist. Ja värskemad arutelud keskenduvadki siis Ukrainas toimuva sõja mõjule ja õppetundidele. Enne sõda tegi siis kohtusüsteem ettevalmistusi Valgevenest ähvardava pagulaskriisiga toime tulemiseks, et see probleem on asendunud siis palju olulisemate ja päevakaalisemate küsimustega seoses Ukraina sõjaga, muulgas ka siis õiguse mõistmise korrakohase toimimisega sõja ajal. Kas meie kohtusüsteem vajab kriisitöötajaid või muid spesialiseeritud organeid? Kes jaotab kohtu asju sõjatingimustes, kuidas kohtud üldse töötavad, kuidas tööpiirkonnad, kohtu koosseisud, mis on prioriteetsed asjad, mis saab kohtusüsteemi omavalitsusorganitest, kõik need küsimused on üleval. Justiitsministeerium on valmistunud ette kohtuseaduse muudatused, mis tekitasid ka terve rea vastuga ja loomulikult tekib siin ka küsimusi, kuidas see asi võiks siis toimida olukorras, kus ka füüsiliselt kohtud võib-olla ei saa, ka kohtunikud ei saa omavalitsusorganitest koguneda enam. Aga need teemad on siin ümarlauas meil üleval ja mina lihtsalt markeeriksin seda, et need on olulised küsimused, millega meil siiski tuleb tegelda. Loomulikult on seal asja juures terve rida vaidluskohti, on põhiseaduslikkuse kohta küsimused ja ajalised piirangud ja kõik muu, mis sellega kaasneb. Nüüd see Ukraina sõda on jõudnud siiski ka meil juba kohtutesse konkreetsete kaasustena. Kiireloomulisemest asjadest on kohtud siis hõivatud Ukrainast vanemateta saabunud lastele ajutiste eeskostjate määramisega. Lastele on eeskostjad vaja nii lasteajas või koolis kohataotlemiseks, kui ta toetuste või arstiabi saamiseks. Need eeskostja asju on jõudnud Eesti kohtutesse viimastel andmetel 213 ja need puudutanud on 248 last juba. On tekkinud laiemalt ka küsimusi Eesti-Vene õigusabilepingu täitmise, eelkõige näiteks siviilkohtumenetluse elatisvõlnikele dokumentide kätte toimetamise, sanktsioneeritud äriühingute nõuvete tunnustamise, sisse nõudmise, venemaalastest korteromanike kommunaalvõlgade sisse nõudmise osas. Mille puhul on siis seni ka omanud tähtsust need samad, see sama õigusabileping. On ilmne, et eri- või sõjaolukorraks valmistudes ei ole võimalik kõiki nüansse ette näha ja reguleerida, kuid arutada selle üle ja mingite orientiiride paikapanek on siiski vajalik. Seega siis on tervitatav, et me täna sellel teemal räägime ja ootan ka huviga oma kolleegide diskussiooni siis viidatud teemadel. Ja tänan tähelepanu eest ja soovin head täiskogu jätku.